Krievijas Karelijas Republikas Sjamezerā bojā gājušie bērni bija atbraukuši no Maskavas uz bērnu nometni. Sjamezera platība ir aptuveni 250 kvadrātkilometri, un tas atrodas pa vidu starp Lādagus un Oņegas ezeriem. Saskaņā ar Krievijas izmeklēšanas komitejas paziņojumu sestdien izbraucienā ar trīs laivām devās 47 bērni un 4 pieaugušie instruktori. Brauciena laikā peldlīdzekļi iekļuva vētrā un apgāzās. Karelijas kultūras ministrijas turisma pārvaldes priekšniece Jeļena Biktimīrova savukārt paziņoja, ka bijuši 49 cilvēki, un traģēdija notikusi naktī uz svētdienu. Aģentūrai TASS viņa paziņoja, ka grupā atradās bērni vecumā no 12 līdz 15 gadiem. Krievijas mēdijas Life, atsaucoties uz avotu tiesību sargājošās iestādēs, savukārt ziņo, ka glābēji par notikušo uzzinājuši no kādas meitenes, kura izmesta kraftā bezsamaņā. Kad viņa nākusi pie samaņas, meitene devusies ciemata virzienā, kur pastāstījusi par notikušo. Saskaņā ar svētdien pēcpusdienā pieejamo informāciju bojā gājuši vismaz 12 cilvēki, 11 bērni un viens pieaugušais. Vēl 4 skaitās pazuduši bez vēsts. Vietējā turisma bāzes pārstāve medijiem paziņojusi, ka visiem bērniem ir bijušas glābšanas vēstes, bet viņi nav spējuši tikt līdz kraftam vairākas stundas spēcīgā vēja dēļ. Atsaucoties uz kādu avotu aģentūra, tas ziņoja, ka iespējas 4 bez vēsts pazudušos atrast dzīvus esot minimāli. Karelijas vadītājs Aleksandrs Hudilainens Republikā pirmdien izsludinājis sēras un devies uz traģēdijas vietu. Saistībā ar notikušo ierosināta krimināla lieta, kuras ietvaros izvērtēs bērnu nometnes darbinieku un citu atbildīgo personu rīcību, saistībā ar laivu braucienu organizēšanu bērniem sliktos laika apstākļos. Viens instruktors aizturēts nopratināšanai. Karelijas vietējie mediji tostarp ziņojuši, ka par braucienu organizējušo bērnu nometni sūdzības bijušas jau vairākus gadus, gan par patvaļīgu būvniecību, gan nepiemērotiem dzīvošanas apstākļiem. Gīns Amoliņš, Latvijas radio.